Mine forældre, de hedder Christine og Peter Gråsbøl Frank. Og min bedstemor hedder Jorgine Gråsbøl Frank. Så er jeg opkaldt efter hende. Jeg blev jo født lige i den genforening i 1919. Og da det var afstemning, der lå jeg og skreg i VUG, fordi det kom så mange mennesker nordfra, og de kom til min morfar. Det var åbent hus, så de havde altså havde travlt den dag. Ja, jeg var født i Østerlindet, og det var jo inden for det ideale midtpunkt i Sønderjylland. Det var jo tæt ved Røde Højskole, og det var jo flest danskere. Det var jo alle. Næsten ikke tyskere. Og det er mor for opdraget begge to. Og så har de selvfølgelig givet mig, hvad skal vi sige, et livssyn, som er levet videre på i de 100 år, jeg har levet. Og jeg ved, at min far, da han var 6 år, der kom min mor hjem fra et møde i forsamlingshus i Østerlindet. Og det var under krigen. Men hun blev jaget hjem, for det måtte ikke være kvinder med til mødet. Så hun kom hjem, og da hun kom hjem, så tog far hende i hånd og troede, men der blev stor, så skal du hjælpe dig. Og det holdt han over for han havde hele tiden vidst, at sønderjylland skulle være dansk. Men han gik jo med i krig i 1914, for som han så, hvis vi går over grænsen til Danmark, så svigter vi Sønderjylland. Vi skal blive her for at kæmpe vores kamp. Og det gjorde han. Før han kom til Frankrig, og gik ned, han retter sig Belgien, og så gik de igennem Frankrig, og det blev hans råd allerede i 1915. Men det var Hartz von Weilekopf, hvor han fik hans dødsstød. Der lå han tilbage. Det var en stor træfning dernede, og han lå bag ved et træ og beskyttede sig der. Og da så blev mørk, så mødte han så ned af bak og kom ned. Og der blev han spændt over en trillebør, fordi regnede med, at han var død. Så kom en af de andre danske soldater. De sagde, jamen Peter, han blinkede jo med øjnene. Og så kom han nogle lasaret i Salzburg, kom hjem i, ja, jeg kan tage for noget. Men så kom han der stadig igen. Men kom hjem igen. Han kunne ikke klare. Men han måtte ikke komme hjem, for de havde to gård i Røbøl ved Østerlinden. Han måtte ikke komme hjem og være. Så han måtte have plads forskellige steder, og der blev han forvalter og mandbjerg ved Toftlund. For hvis han kom hjem, så kunne gå jo bære blive passet. Ja, i 1918, der blev det jo så et møde af folk hjem den 17. november, hvor mor og far var nede i tommer 2 fra Østerlind til Åbenrå, og deltog i møde, hvor H.P. Hansen, han kunne love, at det blev en afstemning. Og så gik de i gang med og afgift for afstemning. Omkring afstemningen, der kan jeg ikke rigtig forklare, hvad de har lavet. Selvfølgelig har de gået rundt og snakket med folk og animeret dem til at gå hen og stemme. Men ellers er det alle blevet snakket om. Så den 10. februar i 1920, der kunne de stemme for at komme hjem til Danmark. Og det gør de selvfølgelig sammen med de fleste i Østerlandet. Min far, han havde en gård i Røbel, som desværre brændte i 1917. Og så måtte de købe et gård i Østerlindet for at få plads til et dyr, som blev reddet ved branden. Og den brand, der opstod det i 1917, den vidte helt bestemt, den er startet af en forvalter, det var under krigen, og han blev afsendt, da før han kom hjem. Han var en idémand, altså han satte navn i gang, hvor han kunne komme. Og det viste også, da de senere måtte flytte til Stolik, at han var med til at starte Dansk Samfund i Løjt, var med til brugsforeningerne, var med til forsamlingshus. Jeg kan ikke rigtig fortælle noget om dansk samfund. Jeg ved bare, han var med, og dem, de stod for, at Hammerich og dem, de kom hjem til os. Det, jeg kan huske fra min barndom, det er, at vi blev godt passet. Vi havde en ung pige i huset til at begynde med. I 1927, der brændte gården i Østerlindet, og vi var nødt til at flytte, for det var mangel på penge. For i 1917, da gården var brændt i Røbel, der fik vi jo erstatning i tyske mark. Og de mark, de var ingenting værd, dengang vi blev dansk. Så de for en stor gård, der fik de så meget, så de kunne købe to store heste. Men så måtte de også tage noget lån og sager for at købe gård i Østerlindet. Og så måtte de i 1927 flytte til Stolli til en lille, færdig gård. Så før fik arbejdet op til et godt husmandsdag. Og der var det jo flest tyskere. De kunne få lån, hvis de, ja, det var en betingelse, at de flyttede hen til de truede til egne. Altså, hvor det var flest tyskere. Så derfor havde de jo faktisk en opgave, fra de kom i selve Stolli i hvert fald. Og vi børn, vi kom til at gå i Skovby skole, men da det var en tysk lærer, blev vi flyttet til Løjtskole. Og derfra er vi så gået videre, og hvorfor han fik startet det, både det ene og det andet. Og der kan jeg da godt fortælle, at det var en landmand, det var gået på tvangsmission. En tysk landmand, den gård blev overtaget af en dansker. Og så satte tyskerne ståltråd i kornet, så de jo kunne høste, og kom hestegødning ned i brunden, så den blev forgiftet. Og det er undsamt, og det foregår i min barndom. Så derfor har jeg ikke så godt været tysker i min ungdom. Men det er heldigvis blevet værre. Det var ikke rigtig med flagstænger i Stolli og i Løjtsovn i det hele taget. Så da det var blevet dansk, så gik færd en hel del for at få flagstænger op. Så det var sådan, men vi så børn gik rundt og så andet ejendom, så sagde vi, det er en tysker for det ene flagstang. Så olddansk er her i flagstang. Og det hænger i mig endnu. Og derfor var jeg så glad, da jeg kom ned og skulle holde min 100-års fødselsdag ned i folkehjem, at de havde flagret op i tårnet for mig. Jeg tænkte, det var så fantastisk. Min mor startede husholdningsforening i Løjte, men hun var ikke så fremtrædende som far. Det var et husholdningsforening. Men den var jo i forsamlingshus, og i forsamlingshus, der kom den jo kun danskere. Der er for færre år over hus, som husholdskonsulent, her som husholdslærer, så står jeg for at skulle have en stilling, og så kan jeg også få madame, der er forstanden, det, han ville have mig til at gå til Aarhus og løse universitet, men det ville jeg ikke. Men så var den stilling lige i Sydslesvig, så de oprettes i de danske husmoderforeninger, og den søgte og fik. Så var det i knap 5 år og køre rundt i alle byer fra Flensborg igennem Slesvig i en førte, ned til Holtendorf, som lige ned ved Kiel, og i vestkyst, der var fra Tønning, Husum, Bredsted og så videre. Men der har jeg så skiftet mit knallert først med en motorcykel, som heldigvis gik i stykker. Og så fik jeg en Vespa, som var kørt Sønderjylland rundt Sydslesvig. Jeg skulle fortælle dem noget om mad og husindretning. Og de her var jo vant til at have ædet fra under krigen, der det var jo så småt ned. Så de skulle lære at lave noget mad. Og det foregik i hjemme, eller det genstande, det var i en kirkesal, det var nede i Rendsborg. Så jeg måtte jo have det hele med gryder, pot og pande og rundt. Og det var bag om min skole i et kuffert, og der var to, der var pakket. Men så kunne jeg jo ikke nå at komme hjem om aftenen. Så der er jo noget ved de forskellige formænd, og det var der alle tider. Det var det danske mindretal, de havde. Og der var det jo i Sydslesvig, hvor to organisationer. Jeg fik min løn fra de danske husmoderforeninger. Men så var det en, og det var kun i byer, så var det en forening og land, som hed de danske kvindeforeninger, som fik deres tilskud fra landhusholdningsforeningen her i Danmark. Og de var kun over land, og vi var kun i byer. Det var ligesom for at lære konerne dansk, som får det mad. Og det var i gømte mad, vi skulle have fat i dem. Og så er det jo stadigvæk fra 51 til 55. Og det var jo ikke uld at forvente, at det kunne dansk. Men det var så sjovt, at der kom ned til Holtenau, der så er der også de gamle koner rundt. Nej, hvor er dejligt at høre dig snakke sønderjysk. Jeg ved, at han var glad, da jeg tog til Sydslesvig. Jamen, det var jo for at fortsætte hans arbejde i Nordslesvig. Altså, det var jo en måde sammen. Jeg gik i hans fodspor og gør det stadigvæk.